Balanszány.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dana je sat i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Više decenijski nemar u zaštiti prirodnih resursa stiže na naplatu. Vodu rizičnog kvaliteta piju stanovnici u preko 30 gradova Srbije. O uzrocima i posljedicama zagađenja vodenih tokova i sistema govore moji današnji gosti, Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav vama i slušalcima Radio Beograd.
Magistar Vladimir Pavićević sa Katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine Tehnološko-meteorološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našao.
I gospodin Goran Mitić, direktor Centra za zelenu ekonomiju i zelenih Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Čućemo u toku emisije i gradonačelnika Zrenjanina Ivana Bošnjaka, valjda znate zbog čega. Predlažem vam da ostanete s nama.
Laugh about it, shout about it when you've got to.
had you gone. Where did you go? This nation turns its lonely eyes to you. Nation turns its lonely eyes to you. And what's that you say? Where did you go? This is Robinson. The show has left and gone away. Nation turns its lonely eyes to you. Hey, hey.
Sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o kvalitetu vode koju pijemo. Čuli ste već da su moji gosti Filip Radović, Vladimir Pavićević i Goran Mitić. Rekla sam već odakle dolaze, tako da imamo danas kompetentne zagovornike za ovu temu. Gospodine Radoviću, da krenemo od vas. Poslednjih meseci učestali su vesti o tome da pojedinim gradovima, mestima, naseljima je zabranjena voda za konzumaciju, kada govorimo o korišćenju vode za piće i za ljudsku upotrebu. Da li je to posljedica pojačane kontrole ili ono što sam rekla na samom početku, da je naša bahatost, nebriga prema tim resursima došla na naplatu?
Pa, pre svega bi se osvrnuo na ono što se dogodilo u Užicu, što je nekako i pokrenulo celokupan sve događaja, da se tam mnogo više obraća pažnju na vodu. Može to i posljedica toga da su neki mediji uvidjeli da je to tema koja se može dobro prodati novine. Međutim, ako se osvrnemo, ne bih baš koristio taj termin bahatost i osjećajnost prema resursima, mada nije bilo svakako odgovarajuće, kako bih rekao, upravljanje vodnim resursima u Srbiji, ali to je pre svega posljedica transgeneracijskog, da kažem, i finansijskog problema na prvom mestu, a kasnije i ostalih, da kažem, elemenata koji su doveli do eventualnih zagađenja u vodi što se tiče u Srbiji.
Gospodine Pavićeviću, je li prejaka reč bahatost i takav naš odnos prema vodi?
Pa, to je novinarska sloboda i zadržat ću se na toj konstataciji. Sigurno da upravljanje vodama nije bilo, najbliže rečeno, odgovarajuće poslednjih decenija. I želeo bih da naglasim da nije u pitanju samo vodosnabdevanje, to nam je uvek u prvom planu, voda za piće, naravno, to je naš prioritet, ali je ona neraskidivo povezana sa drugim segmentima upravljanja vodom, kao što je prečišćavanje, odnosno u našem slučaju ne prečišćavanje komunalnih industrijskih otpadnih voda, naravno to je i zagađivanje iz poljoprivrede koje je vrlo značajno, tako da to sve zajedno povezano dovodi do ove situacije u kojoj smo trenutno.
Gospodin Radović, Užice, da je ono otvorilo ovu priču. I mene sad zaista zanima, ako smo svi, vest o Užice je bila danima prva i udarna vest na svim medijima, a imamo niz gradova, posebno kada govorimo o Vojvodini, gde godinama nema vode za piće. Pričat ćemo o Zrenjaninu kasnije kad budemo uključili i gradonačelnika. Da mi se ne naljute Užičani, zašto mislite da je to tako? Šta se to desilo? Zašto je Užice bilo posebno da smo svi toliko se okrenuli ka toj priči, gospodine Mitić?
Pa ja mislim da je to samo jedno ovako jedan primer zapravo pojave koja je imala neki monitoring, ali nije shvaćen u celom sistemu ozbiljno. Dakle, monitoring je postojao na te biološke faktore zagađenja. Nije se pretpostavilo da je došlo do promjene nekih, da se možda i pojača taj monitoring, da bude češći. I kada se stvar desila, ušla u čaše za piće, onda je naravno stvar izazvala problem, a negde u sistemu prerade te vode sistem zatajio.
I bilo je najava da će se procesuirati, da će se ustanoviti ko su krivci. Trenutno se o tome ne govori, da li je proces taj u toku, mi
ja
ne znamo,
to ne
da li
znam. Lanac je prekinut negde od kontrole monitoringa samog vodozahvata na kome su uočeni propusti. Informacije su išle prema relevantnim faktorima, ali ne znam zbog čega je zaspao ili se isušio mozak za kontrolu kvaliteta u fabrici vode. Taj sistem je potpuno bezbednosno neodređeni, on je očigledno bila slaba tačka. Kad se stvar pojavila tek od građana, reakcije su počele od korisničke strane prema unazad. I onda se video poredak nepovezanih institucija, da neko nije valorizovao monitoringe, upozorenja, opštu procenu, da inspekcije nisu povezane u sistemu, da je, i to je neka, rekao bih, značajna slabost sistema koja se desila. Što tiče Vojvodine, zaista nema tu ni govora. Vojvodina se 70% snabdeva iz podzemnih izdani, ili više čak, možda i 75%. I u principu u Vojvodini kategorizacija vode prema indikatorima za kontrolu kvaliteta znači da je ona loša, odnosno loša i veoma loša. Da. To je kvalitet izdani iz kojih se kreće sa vodom. I
čak i alarmantna, posebno kada govorimo o arsenu i ostalim.
Ovo su činjenice. Dakle, izmena upravljanja u sistemu je neophodna. Pogotovo u povezivanju sistema.
Da, da vas vratim, gospodine Radoviću, trenutno na Užice kao simbol ove priče o čemu govorite. Kada znamo da je jezero Vruci, da je ono bio problem i pojava algi, i onda vidimo to jezero i okolo vikend naselja. I onda to nije preko noći, se nisu desile te divlje, naravno, naselja i vikendice, te otpadne vode gde idu nego u jezero, i dobili smo što smo dobili. I Užice je samo jedna sličica gotovo takve Srbije cele, da budemo otvoreni.
Kada pre svega bih želao se osvrnem i da napravimo distinkciju između vode za piće i površinskih voda kojima se bavi agencija, odnosno vrši monitoring. I ono što smo uvidjeli kada se desila čitava stvar u Užicu, da zapravo obaveza vodovoda je bila da prema zakonu o vodama vrši oko 70 i nešto uzoraka godišnje. Takođe postoji pravilnik fitosanitarne inspekcije, ali sama činjenica da 30 godina nisu menjani filteri u tom vodovodu puno govori o svemu, o celokupnom stanju u Republici Srbiji, u našim javno-komunalnim preduzećima, jer od 178 javno-komunalnih preduzeća samo 23 redovno i u punoj formi izveštava agenciju o podnosi zapravo godišnji izveštaj.
A šta vi na to radite? Da li ih upozoravate, zovete, pitate,
svakako,
ukazujete, kažnjava,
da,
ko može da ih...
Svakako trebala bi inspekcija da deluje, što jeste kako funkcioniše sistem. Po našem nalogu kasnije inspekcija ide i, da kažem, sprovodi određene mere kako bi se uspostavilo to. Međutim, svakako tu se nameće kao glavna prepreka nedostatak finansijskih resursa. Ta voda kakva je bila u Vrucima sa visokom tehnologijom je mogla biti korišćena. Naime, visokom tehnologijom možete bukvalno bilo kakvu vodu preraditi i kasnije ponovo upotrebiti. Tako da bi se ja pre svega fokusirao na zaostalost opreme u Srbiji, a glavni problem za to je svakako nedostatak finansijskih sredstava, odnosno sve ono što nam se dogodilo u prethodnih dve decenije.
Znači, nije se ulagalo decenijama, sve zastarelo, tako, i sada imamo svakog dana već iz nekog drugog grada.
Od 3,5 miliona stanovnika koje živi uz Dunav u ovom delu, zapravo koji protiče kroz Srbiju, samo 4,3% ima tretman otpadnih voda. U Srbiji se tretira svega 15% voda na čitavoj našoj teritoriji. Upravo smo spomenuli da preko 5 milijardi eura je potrebno da bismo mi dobili prečišćivače vode, da prestanemo da kontaminiramo vodu iz koje ćemo kasnije koristiti za piće.
Gospodine Pavićeviću, verovatno imate sa stručnog stanovišta objašnjenje za
ovakav period
od prečišćenja do onog što izađe.
Što se tiče užičkog slučaja, njega treba shvatiti u sportskom žargonu kao žuti karton. Jer to je sticaj okolnosti, možda i više sticaj prirodnih okolnosti doprine o tome, ali je jako dobro upozorenje, jer činjenica je da jezero Vruci ima mnogo manje objekata nelegalne gradnje, divlje gradnje, nego neka druga površinska akumulacija u Srbiji, kao što su, znači, Uvačko, Zlatarsko, Potpećko, Radoinsko. Tako da tu nije dominantan problem bio zagađivanje.
Ali vi ste locirali mesta kao potencijal da sutra možemo da očekujemo.
Kako da ne, ovo što se desilo može da se očekuje sa još nepovoljnim efektima širom Srbije. Jer jedan deo Srbije, nažalost, ne može da se snabdeva vodom za piće iz podzemnih voda, što je mnogo bolja varijanta, jer su to vode čistije, mnogo čistije i mnogo, znači, bolje kvaliteta, zahtevaju jeftiniji tehnološki, znači, jednostavniji proces prerade da bi dobili kvalitet vode za piće nego površinske vode, vode iz akumulacija. Deo Srbije je upućena površinske akumulacije i tu je jedan sad veliki problem dugoročan, znači obezbediti ono što je zakonom odavno propisano, znači odgovarajuće zone sanitarne zaštite. Mi to sve imamo lepo na papiru, ali praksa je nažalost nešto sasvim drugo. Naravno, dovezao bi se da što je gospodin Radović pomenuo, čak i tih 10% je u stvari preterano ako upotrebimo standarde Evropske unije, jer objektivno, znači jedino postrojenje u Srbiji koje zadovoljava evropske standarde trenutno je subotičko postrojenje. Znači jedino grad Subotica na evropski prihvatljiv način prerađuje svoje komunalne otpadne vode.
A što su i oko toga digli galamu u jednom periodu u medijima? To su bili verovatno politički razlozi ili...
Tu je problem Paličko jezero, koje je također jako podložno toj eutrofikaciji, koja je izazvala u principu i ovo što se desilo u Vrucima, u jednoj specifičnoj varijanti pojave tih cijanobakterija, ali kažem, to je nešto što je srpska realnost. Gro postrojenja koje postoje su starog datuma, uglavnom rade na nivou mehaničke obrade koja je daleko od dovoljnog ili mehaničke i biološke koja je također nedovoljna po evropskim standardima. Znači samo subotičko postrojenje ima takozvanu tercijarnu obradu, uklanjanje jedinjenja azota i fosfora koji su glavni stimulatori eutrofikacije koja je između ostalog dovela i do situacije u Užicima. Tako da je to jedna borba neprestana koja mora da se vodi u Srbiji, ali za tu borbu, znači osim podizanja javne svesti, upravo ovo što mi danas radimo, neophodna su značajna sredstva, izuzetno značajna sredstva i potrebno je menjanje dosadašnje politike da je voda socijalna kategorija i da mora da bude jeftina daleko od svoje ekonomske cene. To ne vodi u dobro.
Gospodine Mitić, evo jedan od vid borbi je od prošlog saziva parlamenta bit će i dalje i u Skupštini. Zeleni Srbije su prisutni. Koliko to može da promeni ta činjenica, tu promenu svesti koja nam je očigledno neophodna kada govorimo o zaštiti životne sredine?
Pa znači kako, suština je u ideji i u razlozima, argumentima. Tu čak i nije bitan broj poslanika, nego je pitanje kako ćete odraditi to okupljanje oko neke teme. Nama se čini da će biti neophodno, i to će biti naša inicijativa, da se pored odbora za zaštitu životne sredine osnuje i odbor za vode, koji će morati da preuzme sa nekim svojim pododborima malo veću brigu o ovome. I treće, nemoguće je ovako investicioni zahtjev napraviti, a da nemate jednu novi instrument nedostajući kod nas, a to je investicioni kapitalni fond.
E sad, moram ovdje dakle, da vas zaustavim samo trenutak.
To je nemoguće ovakav leverage udar napraviti sa ovakvim odnosom i sa ovakvim odnosom prema naknadama koji su izvor, koji plaćaju zagađivači, koji treba se vrate nazad u prečišćavanje.
Na telefonskoj liniji je, kao što sam rekla na samom početku, da ćemo ga uključiti gradonačelnik Zrenjanina, gospodin Ivan Bošnjak. Gospodine Bošnjak, dobar dan.
Dobar dan i vama, vašim slušalcima, naravno i gostima u studiju.
Pomenuli smo tu ključnu reč, investicije i novac, ali kada je o Zrenjaninu reč, ovoliko decenija, da li je mogao da se nađe novca? I moram ovdje da podsjetim na više protesta koji su organizovani u prošlom periodu, a bit će ih verovatno i još u Zrenjaninu, i na jednu rečenicu Caneta iz Party Breakersa: kakvi smo ljudi, takva nam je i voda. Kakvi smo ljudi, gospodine Bošnjak?
Pa mi smo dobri ljudi za razliku od vode koja nam nešto nije u skladu baš sa propisima.
A to je zbog vode ili zbog nas?
Čana je rekao još jednu rečenicu, voda je sloboda.
Najveće pravo čoveka na dostojanstven život.
I tu se negde i vaši sagovornici i svi mi slažemo da bez vode prvo ne može da se živi, a kakva nam je voda, to je zaista pitanje za sve nas, jer niko drugi vodu niti zagađuje, niti je distribuira ovako, nego mi svi i onako kako se ponašamo i prema okolini, prema našim otvorenim vodotokovima, ali i prema ovim vodama u bunarima, sami smo krivi kako izgleda. Da li možemo da izađemo? Vi ste upravo rekli iz ove situacije, vi ste rekli u pitanju su neke investicije i neke stvari koje moraju da se rešavaju i u skladu sa zakonom i u duhu dobrih domaćina.
Koliko znam, taj plan i program investicije za fabriku vode u Zrenjaninu je urađen. Potrebno je nekih 25, ako se ne varam, miliona evra, jel sam pogrešan podatak vidjela ili...
Da, ali to je samo deo, to je samo deo čitave celine. Morate znati da se problemu pijeće vode da prilaze samo, samo izgradnjom nekakvog postrojenja koje će od vode iz bunara napraviti vodu koja je u skladu sa propisima, nego ima i nešto što se zove vodovodna mreža da bi se distribuiralo svim građanima, a postoje i urbane sredine i ruralne sredine koje isto imaju pravo na tu pitku vodu. Da bi se sve to omogućilo svakom građaninu na teritoriji jednog grada, grad Drin je jedna od većih teritorija, druga po veličini teritorija u Republici Srbiji, mora se voditi računa o svemu. I naravno onaj treći segment, a to je pitanje otpadnih voda, je sigurno cjelina ovog čitavog pitanja.
Ali morate da mi kažete šta ste vi radili evo čitavih 10 godina od kad ne pijete vodu iz vodovoda, a već decenije pre toga se znalo i za arsen i za sve ostalo. Šta su radili gradske vlade?
Neki piju i dalje, odmah to da vam kažem. Znači, građani u skladu sa svojim i finansijskim mogućnostima i ponudom na tržištu odlučuju se da ili piju ovu vodu koja se distribuira po domaćinstvima, a koja, to svako zna, nije u skladu sa domaćim propisima, a deo građana je odlučio da sam pribavi određene sisteme za prečišćavanje vode. Deo građana se, naravno, veći deo se snabdeva u prodavnicama flaširanom vodom i vodom iz balona, i imate nešto što je na neki način ekskluzivitet nas u Vojvodini, to su takozvane javne česme, koje takođe su neki sistemi koji obezbeđuju na neki način vodu za piće.
Što ste vi meni sada odgovorili? Građani se sami snalaze i to je to.
Pa, znate kako, cena vode u Zrenjaninu, vode koju dobijaju ove tehničke vode, u skladu sa kvalitetom koju dobijaju. Mi kao, naravno, i odgovorna vlast i ljudi koji su preuzeli odgovornost za javne poslove, smatraju da je to jedan od ključnih prioriteta, ne samo za ljude koji ovde žive, nego svakako i za prehrambenu i prerađivačku industriju. Mi ne možemo da računamo da će iko doći ovde da otvori bilo kakvu pogon za proizvodnje ili preradu hrane ukoliko mu ne obezbedimo adekvatan kvalitet vode. Naravno da se pozivaju i struke i različite kompanije da nam ponude to rešenje. Ono o čemu se pričalo do sada, odnosno što je prethodna garnitura koja je pre 2 godine u jeku izborne kampanje potpisala nekakve ugovore kojima se nije nažalost video ni kraj ni početak, niti se gde su ogromna sredstva praktično predviđena bila za troškove, jednostavno ne može na to da se više računa i mora da se urade svi proceduralni koraci u skladu sa domaćim zakonodavstvom.
Šta ste vi obećali u kampanji, Zrenjaninci? Jeste oročili rešenje problema nekim datumom, godinom, vekom?
Mi smo ga sad rekli da će u 2015. svakako to biti omogućeno i da ćemo izaći sa jasnim i rešenjem i investicijama koje građani očekuju, odnosno reći ćemo im koliko će koštati kubik vode, te prečišćene vode, i koliko ćemo novca iz toga što oni plate izdvojiti za dalje investicije u mrežu i postrojenja za prečišćavanje i otpadnih voda i pijeće vode.
Hvala vam najlepše, pratit ćemo šta radite i da li ispunjavate obećanja. Kud su ovoliko čekali, dočekat će i tu 2015. ali ne znam u kakvom, sa kakvim zdravljem, posebno oni koji sami odlučuju da piju i sada vodu sa česme u Zrenjaninu s obzirom na arsen. Gospodine Pavićeviću, toliko toga čitamo o štetnosti arsena, šta vam govore ovakva, opet ljudi kaže iz finansijskih razloga, kaže gospodin Vošin, verovatno su odlučili ili ne znaju dovoljno, ne žele, odbijaju da saznaju o čemu se tu radi.
Da, Zrenjanin je, da kažemo, jedna crna tačka što se tiče vodosnabdevanja u Srbiji. Sticaj okolnosti, znači, jednostavno, podzemlje srednjeg Banata je takvo da ima povećan sadržaj arsena, i ne samo arsena, tu su i gvožđe i mangan i druge stvari koje nisu, ali arsen je kao najotrovniji tu u prvom planu u svakom slučaju, tako da struka eto da kažem, lomi zube, nažalost već jedno 15-20 godina, ja koliko znam, bar je bilo 10 ozbiljnih pokušaja, rađeno je nekoliko pilot postrojenja koje su trebala da iznedre tehnološko rješenje, međutim, rješenja do danas nisu nađena i situacija je takva da, eto, čak deo siromašnijih, pretpostavljam, jel stanovnika Zrenjanina pije tu vodu koja ne bi trebalo da se pije. Ovo što je gradonačelnik spominjao, to je raskid ugovora s jednom renomiranom nemačkom firmom, verovatno je tu sad i politika uplela prste i tako dalje, ne bi ulazio u te detalje, ali uglavnom, iskreno da kažem, potpuno je nerazumljivo da i posle donošenja strategije, pokrajinske strategije za vodosnabdevanje, znači ne ide se u tom pravcu. Ako je usvojen taj dokument, a taj dokument je usvojen, još pre nekoliko godina trebalo bi da se traži možda neko regionalno rješenje koje bi ih povezalo i okolo naselja koje je gradonačelnik pomenuo. Znači da se ne ide na parcijalno rješenje samo za Zrenjanin, jer ono verovatno je preskupo. Tako da je možda bolje rešavati sistem regionalnog snabdevanja za oblast srednjeg Banata. Ako treba dovesti vodu sa nekih udaljenijih područja gde je ona kvalitetnija i gde zahteva manje troškove obrade na mestu nastajanja, tako da je to po meni nešto sa čim treba da se suoči i politička, ali i stručna javnost, odnosno elita, i da što pre donese, počne da donosi, da kažem, jednu proceduru koja će se rešavati ne revolucionarno, ne naglo, ne čarobnim štapićem, nego korak po korak, ali koja će u narednih, nadamo se, bar, evo da oročimo, narednih par godina, tri godine, iznedriti da i građani Zrenjanina mogu da piju ispravnu vodu kao svi ostali građani Srbije.
Gospodine Mitiću, ja sam prekinula pred uključenje kada ste govorili o naknadama i krenuli u tu priču, pa sad da vam dam šansu.
Pa vrlo je važno da uredimo područje naknada. Naknade plaćaju zagađivači za korišćenju vodu, za ispuštenu vodu, za zapraljanu vodu. Taj novac se mora, po meni, s obzirom na nove propise Evropske unije, vratiti nezavisnom fondu za zaštitu voda i zaštitu životne sredine. To se tiče upravljanja naknadama. I ovo što sam malo čas pomenuo instituciju, potreban jedan kapitalni investicioni fond koji će privlačiti i druga sredstva drugih investitora, sredstva iz ekološke industrije, jer na bazi zaštite voda mora se razviti ekološka industrija. Vi morate voditi računa o tome da jedan deo te opreme treba da proizvedete. Nije ekologija samo ulaganje, ekologija i razvoj. Najbrži rast prave sektori koji pomažu, koji proizvode tehnologiju i tehnološka rješenja ili prate druge u proizvodnji opreme za ove stvari. Dakle, to je jedna stvar koju ćemo uraditi. I nas čeka ovaj važan odgovor također. Skoro svi površinski vodotokovi, sve akumulacije, imaju povišeni sadržaj teških metala.
To je industrijskih postrojenja koja ne radi,
17 propisanih, uglavnom dolaze iz industrijskih otpadnih voda koje se ne prerađaju, iz komunalnih otpadnih voda koje se ne prerađaju, zatim sve ovo što se govori o nutrijentima stiže čak i iz naših septičkih jama, iz naših prekomernih đubrenja površina i tako dalje. I normalno je da i ta pitanja moramo rešavati. Mi smo kao Zeleni izneli jednu inicijativu da se za seoska područja i zaštita, kada imaju vodovode, a nemaju kanalizacije, oni postaju prava jedna ekološka bomba koja prlja podzemne izdane iz koje navodnjavaju bašte. I onda se ceo sistem derogira i ekološki nije ispravan ni zdravstveno. Da se moraju i ona uključiti u komunalne sisteme, i to sa sistemom pokretnih prelivnih septičkih jama koje imaju i biološki tretman, tako da iz njih izlazi voda drugog kvaliteta. Mislim, to su tehnološka rješenja dostupna našoj industriji, ali mi na to gledamo kao da je to bezopasno. Međutim, čitava područja Morave, Nišavskog kraja, tamo u Mačvi, zbog toga su ugroženo najveće nalazište, odnosno najveća rezerva u podrinju naših podzemnih voda. Već u nju prodriru nutrijenti svi, skoro, i najveći izvor njihov su, da tako kažem, septičke jame. Nećete verovati. Pa cela Vinča oko Beograda, zatim tamo Obrenovački kraj, čitava Posavina, sva ta priobalja, to je sve prodrlo u podzemne vode.
Toga ste svesni sigurno
da,
agenciji za zaštitu.
Upravo agencija ukazuje mnogo puta. Agencija neprekidno ukazuje na to da nije dovoljan monitoring. Dakle, za stepen zagađenja voda nije dovoljan monitoring koji ona vrši, to jest i po kvalitetu i po broju mesta i učestalosti i po prihvatanju u zajednici njihovih izveštaja.
Što oni znači neprekidno na to ukazuju. Gospodine Radoviću, dok ne promenimo svest, samo kažnjavanje, ostaje stroga kontrola bez izuzetaka, da ne bude ovo kao što smo čuli za Užice, da sad ne znamo ko je kriv i da li ćemo znati to, ostaje kao pitanje.
U principu ono što smo možda gospodin Mitić je apsolutno u pravu, da, nepređene vode jesu veliki problem, reki sad za Obrenovac, samo termoelektrana Obrenovac godišnje ispusti 1,9 milijarda kubnih metara otpadnih voda, tu je oko 500 kg čistog arsena. Šta je rešenje? Rešenje je vrlo kompleksno, ali da se osvrnemo prosto na neke globalne prilike, vode jesu izazov 21. veka. Mene često pitaju,
sve je manje vode, to je. Nikako u Srbiji ljudi da shvate da
čovečanstvo već koristi,
u školi imamo svega i svačega, samo da trošimo bez kontrola.
Čovečanstvo već koristi preko 50% vode i predviđeno su da ćemo do polovine ovoga veka koristiti 80%. Znači da u principu oko 1/3 stanovništva već ima veliki problema pristupa vodama i stoga moramo početi da se ponašamo mnogo odgovornije, ali opet ćemo se vratiti na sam početak, a to je nedostatak finansijskih sredstava. Da, agencija vrši permanentan monitoring, mi uradimo godišnje 250.000 parametara, što je zaista sa sredstvima sa kojima mi raspolažemo ogroman broj. Međutim, da bi,
šta dalje?
Dalje bi trebalo se delovati i ugraditi prečišćivače vode. Nije Srbija trenutno u mogućnosti da ih uradi zbog nedostataka finansijskih sredstava, ali ćemo pre svega iskoristiti samo pridruživanje Evropskoj uniji kako bismo bolje iskoristili predpristupne fondove.
A neće ni da nas prime dok ne uradimo dobar deo tog posla u oblasti zaštite životne sredine.
Pa svakako da je to pogled 27 veoma izazovno i zbog toga i zaostajemo u njemu, jer ono nije kao neka druga koja zahtevaju puku transpoziciju direktive, već i primjenu u praksi, ali recimo pođemo samo od toga da je Beograd, koja je prestonica Srbije, nema prečišćavača
tretman
vode. Tako je, da, bilo je 80-ih, vjerojatno profesor zna, krajem 80-ih indicija, potpisani su predugovori sa Svjetskom bankom, ali onda je započeto što je započeto, tako da smo u tome stali.
I šta ćemo sada? Da vas pitam na kraju, pošto ćete morati brzo da odete iz emisije. Šta je rješenje?
Pa kao sam
kako
rekao,
da promenimo tu sliku? Evropska komisija je rekla ima nekih pomaka od 2010.
Apsolutno da ima, da.
Ali je zapuštena cela oblast. Prosto
apsolutno
od zagađivanja tla, sve to ide u vodu. I da ne nabrajam s kojih sve strana se sve sliva u vodu, a manje od 10%. Čak je neka procena 4,3, u da, stvari da imamo
govorimo veoma,
procena,
veoma,
za razliku od Crne Gore koja prelazi 15.
O veoma kompleksnoj stvari, znači nije nešto što možemo reći, evo sutra ćemo to uraditi i gotovo je. Svakako proces koji će zahtevati jedan vremenski period nekoliko godina, možda i čitavu deceniju da bi to sve završilo, i svakako koji će zahtevati velika finansijska ulaganja. Pre svega se kao društvo moramo ustremiti ka iznalaženju određenih finansijskih instrumenata kojima ćemo izvršiti te promjene i uvesti tretman vode u Srbiji.
Da li nešto novca može da se nađe i putem tog kažnjavanja, naknada i podizanja cene vode, o čemu je gospodin Pavićević govorio da je to socijalna kategorija?
Svakako da i da veoma često ta cena koju mi plaćamo je daleko ispod onoga koliko je koštao sam vodovod.
Ali nismo svesni da je cena mnogo veća kad govorimo o posljedicama i šteti.
Da, apsolutno to, ali to jesu jedan izazovi trenutnog srpskog društva. Šta bi se desilo kada bi se voda više puta uvećala, svakako da bi došlo do određenih komešanja i socijalnih neprilika možda. Tako da moramo postepeno raditi na tome da se modernizuje sami javno-komunalna preduzeća, da se ugrađuju tretmani vode, ali da istovremeno ta cena raste na jednom nivou koji je, da kažem, spada u domen ekonomske isplativosti, ali istovremeno, što je vrlo bitno, moramo raditi uporedno proces podizanja standarda građana i verujem da su ta dva procesa nerazdvojna i da će nam ona uslediti u budućem periodu.
A šta bi agencija mogla da radi na podizanju te svesti o kojoj govorimo, ali ne samo građana, nego celog tog lanca ljudi koji upravljaju ovom zemljom, da shvate da mnogo više novca svakako može da se izdvaja, da se ne troši, evo o tome govori budući premijer danima, na službena putovanja vozila, nego da se usmerava na ekologiju i zaštitu životne sredine.
Agencija zaista čini puno, ja ću samo izneti par podataka, da je budžet naše agencije 2 miliona eura, da imamo 88 zaposlenih, recimo agencija nezavisno...
Sebe što je to malo ili da, u nekim razmerama?
Veoma malo. Agencija nepriznato Kosovo ima 92 zaposlena. Agencija Crne Gore 78. Recimo agencija Austrije ima oko 450 zaposlenih, imaju budžet 80 miliona evra. Agencija Nemačke ima 5000 zaposlenih i nekoliko stotina miliona evra budžet. Agencija Amerike, EPA, je treća agencija po izdvajanju iz američkog budžeta, treća institucija. Agencija, recimo, Škotske, koja je približno naše veličine, ima 300 miliona funti budžet, dok je Engleske 800 miliona funti. Ali, pored toga, mi uspevamo da budemo 14. na evropskoj rang listi, što nas zaista spada, ostavili smo iza sebe daleko uspešnije i bogatije zemlje, što zaista našu agenciju sa ponosom mogu reći svrstava u red najuspešnijih srpskih institucija.
Ali nas svrstava, s druge strane, u red zemalja sa najmanje brige prema zaštiti čovjekove sredine i onome što nam se dešava kada govorimo o
apsolutno,
kvalitetu
to, vode. Da, mora se podizati svest. Možda kod nas postoji taj neki kulturološki fenomen da mi sami nismo dovoljno svesti, ali recimo kada govorimo o otpadu, Austrijska država je sprovela kampanju koju su učili građane kako se vrši separacija otpada. 11 godina trajala medijska kampanja.
Čak postoje zemlje u kojima svi fekalne vode prerađuju u vodu za piće, a o tome ćemo mi u nastavku emisije kad se sa vama pozdravimo, a vreme je za reklamu.
Eko.
Treba vam laptop, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Toshiba. Velika rasprodaja u toku u svim prodavnicama Tehnomanije.
Iznad oblaka ja mogu sve...
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
trebajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao. U prodaji.
Dođi kad prestane da te voli.
Treba vam laptop, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Toshiba. Velika rasprodaja u toku u svim prodavnicama Tehnomanije.
Eko.
11 sati i 43 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Do ovog trenutka sa nama u studiju je bio i Goran Mitić. Ja se izvinjavam. Goran Mitić je još uvek tu, Centar za zelenu ekonomiju. Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, ali sa mnom su i dalje u studiju magistar Vladimir Pavićević sa katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine Tehnološko-metološkog fakulteta u Beogradu i, kao što sam rekla, gospodin Goran Mitić. Gospodine Pavićeviću, evo sad smo čuli od gospodina Radovića, koji je morao da ode nešto ranije, šta su rešenja, i svaka druga reč je financije, 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 ali opet se vraćam na ono pitanje. Ako nemamo svi od građanina, pojedinca, deteta, porodice, svest o tome šta znači očuvanje životne sredine, očuvanje tih resursa koje imamo, a čini mi se da nemaju političari, onda su nam rezultati bez obzira na financije ovako pogubni kakvi jesu.
Naravno, sve to treba shvatiti kao celinu. Znači, mi smo doneli dobre zakone, naravno nismo ih izmislili, usaglasili smo svoje zakonodavstvo u ovoj oblasti u dobroj meri, ne u potpunosti, naravno to je jako zamašan posao, ali u dobroj meri smo saglasili sa evropskim zakonodavstvom, ali zakoni su ipak nešto što traži primjenu.
Na papiru traži da se primjeni.
Da bi primjenjivali, to moramo mnogo stvari da promenimo, moramo da, ono što se kaže, pojačamo institucionalne kapacitete, da rešimo problem finansiranja, rešimo problem boljeg monitoringa, da zaokružimo jedan celovit pravni sistem u oblasti zaštite životne sredine, i ovo što vi potencirate, znači da stalno, neprekidno, ali ne kampanjski, nego neprekidno podižemo, znači unapređujemo i formalno i neformalno obrazovanje u oblasti zaštite i podizanje javne svesti, odnosno informisanje i uključivanje što šire javnosti, jer to onda dovodi do dovoljnog pritiska na donosioce odluka, da kažemo konkretno političare, da se malo ozbiljnije i sa, da kažem, većom brigom posvete ovim gorućim temama.
Sa podsmehom, imam utisak, se gleda na sve te pokrete, akcije, pokušaje kada se govori o ekologiji. Pa čak imamo i kad govorimo i o političarima, njima kao da je ekologija onako usput je pomenu, ali ne vidimo da shvataju značaj ovog, moram da kažem, problemer u Srbiji, to jeste problem. Gospodine Mitić.
Znate šta, niti ljudsko zdravlje, niti ekonomija ne mogu se sprovoditi u ambijentu u kome voda uništava život ili ne može da obezbedi vašu ekonomiju. To je potpuno jasna stvar oko vode i prosto nije za diskusiju. Ali, znate, institucionalni mehanizmi se pažljivo moraju graditi i moraju biti stabilni i dugotrajni. Svi koji su u Evropi izgrađeni i poslali efekte nisu tako ni brzo uvođeni, a ni brzo gašeni. Zeleni će ostati nadostano i istrajati na tome da traže povratak osnivanja fonda za zaštitu životne sredine, koji je prikupljao naknade za zagađenje od zagađivača i na određen način sprečavao neplaćanje, vršio evidenciju i registar.
A svi smo zagađivači, sad pričamo, pazite, verovatno pričate o ovim velikim, o industrijskim postrojenjima,
i drugih. Uglavnom, oni su nosioci te ekonomske snage koja mora da se koncentriše, vrati i da bude u nadzoru. Ta sredstva se moraju vratiti namenama. Dakle, da se koriste za namenu. Najveći deo namena mora biti zapravo prečišćavanje otpadnih voda i monitoring i zaštita i kontrola voda za piće. I to iz toga fonda. Taj novac je sada u budžetu, služi za opšte namene. I sve indikacije pokazuju da se ne može identifikovati. Ne može se ni u ulasku u budžet, ni u izlasku baš dobro da vidi. To se mora da vrati. S druge strane, način organizacije komunalnih preduzeća nije adekvatan temi. Ona ne mogu više delovati na principima na kojima deluju. Prvo njihovo objedinjavanje, drugo formiranje neozbiljne korporacije koja nije samo opštinska, nije gradska, to se drugačije mora izvesti. Drugačije
kada pominjete, tu je
takođe
problem s obzirom na to da su to veliki financijski poduhvati. Lokalna samouprava kaže mi za to nemamo novca, pa se na okrug, pa okrug kaže to je veliki zahvat i za nas, to mora iz Republike. Republika, pre smo ćaskali dok su išli reklame, kažu ma nama su je važnije da podmirimo penzionere i mnogo drugih stavki, ekologija nam je gotovo da ih da priznaju na, bar se po onome što rade na posljednje mjesto.
Znate kako, evo, kontrola budžetskih fondova koji se također formiraju u opštinama iz naknada za unapređenje zaštite životne sredine pokazuje da se nenamenski troše. Dakle, sredstva, kad pogledate opštine koje i prikupe se, vi vidite da se ona gotovo u pola opština nenamenski troše.
Tačnije, ne troše se
za namene o kojima mi danas ovde govorimo. I to je suštinski, to je zaista sistemski problem. Prema tome, mislim da vlada mora da razmisli o nekom povereniku za vode, za kontrolu odnosa u sistemu i generalnom inspektoru sa većim nezavisnim ovlašćenjima. Ovako, mislim da je sam inspekcijski nadzor neintegrisan, nedovoljno samostalan i nedovoljno finansijski sposoban da iznese sve stvari i, molim vas, naravno, krivično delo se mora uvesti u naše zakonodavstvo za krivično delo ekocida. Odnosno,
ako
ugrožavate u dužem periodu zdravlje, to se mora naći u krivičnom zakonodavstvu. Mi nismo uspeli da probijemo sa definisanjem krivičnih dela zaštite životne sredine, odnosno to je već povreda ljudskih prava. svaka povreda životne sredine koja zagađuje okolinu i sada u tretmanu u doktrini povreda ljudskih prava, i stoga slijedi da treba da se nađe u krivičnom zakonodavstvu, a Boga mi, ako ne u krivičnom, u lex specialistu, u zakonu zaštite životne sredine. Ti instrumenti se jednostavno moraju uvesti.
To će biti vaša priča i u ovom sazivu parlamenta, tako pretpostavljam. Gospodine Pavićeviću, kao krivično delo imali smo nebrojano akcidenata kada je reč o zagađivačima. Gotovo da čujemo da su neke prekršajne prijave i na tome se sve završilo. Da je tu jedan od rešenja, opet kažem, dok ne promenimo svi pojedinačno svest?
Mnogo je tu problema. Naravno, to su pomenuta su neka načela sad koja su temelj praktično našeg nacionalnog programa zaštite životne sredine. Između ostalog, jedno od novih načela je upravo ovo što je kolega Mitić govorio, znači pravo na zdravu životnu sredinu i pravo na pravosudnu zaštitu u smislu očuvanja kvalitetne životne sredine. To je nešto novo što jako teško i sporo se kod nas probija, ali nadamo se da će to taj postupak, da se i primjena tog načela, da se značajno ubrza. Ono što bih istakao je da znači prioritet zašto se uopšte bavimo zaštitom životne sredine je vrlo jednostavno definisati. Želimo da živimo bolje, duže, kvalitetnije i da manje ugrožavamo budućnost svojih naslednika. Znači onaj čuveni, čuveno osnovno radim načelo održivo. Što se tiče održivog razvoja, što se tiče vode, situacija je relativno jasna šta treba da radimo. Znači, trebamo prvo da jako temeljno dijagnosticiramo probleme, da vidimo kakve su nam površinske podzemne vode. To u velikoj meri radi Agencija za zaštitu životne sredine, ali nedovoljno, znači to treba značajno pojačati. Naravno, u pitanju su i sredstva i kadrovi o kojima je malo pregovorio kolega Filip Radović, tako da znači tu očekujemo ozbiljna, da kažemo, ulaganja države, jer ne može se sve proglasiti da je omeđano trenutnim postojećim stanjem. Neke stvari zahtevaju značajno ulaganje i kadrovski i finansijski u određene državne strukture, mada se to kosi sa smanjivanjem, da kažemo, javnog sektora, ali delovi javnog sektora moraju neprekidno da jačaju, jer to je opšti interes. Druga stvar je, moramo znači poboljšati vodosnabdevanje. Vidimo da deo Srbije ozbiljno kubori sa vodosnabdevanjem, tu se čine napori, ali oni se moraju isto značajno pojačati, intenzivirati. Moramo razviti i dalje dugoročno razvijati prvo sistem svojih kanalizacionih mreža da bi došli u situaciju da prečišćavamo otpadne vode, jer mi nažalost otprilike pola Srbije i više od pola Srbije još nema pokrivenost kanalizacionog sistema, tako da mi ne da ne prečišćavamo, nego ni ne prikupljamo svoje otpadne komunalne vode, a nama je za cilj da se dovedemo u neki evropski, recimo da kažemo, niži standard, a za to su potrebna ulaganja, čuli smo, procenjeno na otprilike 5,5 milijardi. Da bi to uradili, mi sigurno ne možemo iz svojih sredstava odvojiti 5,5 milijardi, moramo se u velikoj meri obratiti i predpristupnim fondovima. Da bi se obratili njima, mi moramo u ozbiljnoj meri pripremiti plansku i tehničku dokumentaciju. To zahtjeva značajna sredstva, tako da se struka potpuno slaže s ovim o čemu je govorio kolega Mitić. Neophodno je podhitno vratiti delimičnu financijsku nezavisnost oblasti zaštite životne sredine. Znači, neku vrstu fonda, makar se on zvao drugačije, ne mora da se zove kao što se zvao ako političari to ne dozvoljavaju, ali mora da postoji financijska nezavisnost u oblasti zaštite životne sredine, koja je preduslov za ozbiljnije korake u jačanju prvo institucionalnih kapaciteta i kasnije, znači, u ozbiljnim infrastrukturnim projektima koji se mere stotinama miliona evra.
Da vas pitam na kraju, gospodine Mitiću, bilo je u više navrata inicijativa da se uvede, uvedena je komunalna policija, ne znamo kakvi su rezultati u oblasti kažnjavanja kada primete zagađivače, a o ekološkoj policiji da li ste razmišljali?
Pa znači kako, tu reč sam nekako, nisam je istakao zbog toga što eto ima nekih ograničenja. Javila se komunalna policija. Govorim da je moguća stvar, ali morale bi da te inspekcije budu integrisane na neki način i da dobiju neku vrstu samostalnosti koja mora biti veća nego što je sada. Prema tome, može se govoriti o... Mi imamo ekološke inspektore inače u sistemu, da li sada da njih podignemo na nivo ekološke policije da mogu da izriču sankcije i da urade ono, da lišavaju slobode one koji su zatekli na delu, eto neka ostane da malo razmislimo. Možda bi za neka dela mogli da dobiju i status ekoloških policajaca. Nisam siguran do kraja, nismo do kraja proučili taj pravni problem, ali ako zateknete klaničnu industriju koja pred vama odvaljuje u reku organske otpatke iz klanice u vodu, ne znam da li bi ekološki inspektor ne bi trebao da ima i policijska ovlašćenja da zatečena lica liši slobode zbog toga i da ih izloži daljem postupku na bazi uočenog infragranti stanja. Takve situacije se dešavaju. I sad dali ste nam dilemu za razmišljanje. Očigledno treba ojašta, država ne treba bude prevelika, ali može biti minimalna, ekološka i veoma oštra. Da deluje erga omnes, da nema popuštanja. A kad nema popuštanja, onda se rađaju takozvani borci sa tehnološkim inovacijama, poput grane profesora, koji onda pomire tehnologijom ono što mi treba da uradimo prema prirodi, da je štitimo i da proizvedemo zeleni prinos. I to je suština. Kad nemate takvu politiku, onda se ne rađa potreba za tim inovacijama koje su osnove ekološke industrije.
I samo za kraj da vas pitam, s obzirom na to, kad znamo kako je na zapadu, koliki je značaj i kolika je popularnost stranaka zelenih i ekoloških stranaka, da li taj odnos u Srbiji, kakav je odnos prema zaštiti životne sredine, govori i to da stranke zelenih postoje, ali ne bi mogli ni, pretpostavljam, ni da sanjate da uđete u parlament, da ne uđete prethodno sa nekim u koaliciju. Jer to ta razlika zapadne evropske zemlje i Srbije.
Pa znate kako istorija nastajanka zapadnih pokreta i zapadnih stranaka je vrlo zanimljiva. One su izlazili iz građanske organizacije, ljudi koji su shvatali o čemu se radi u tom odnosu da treba da se očuva priroda, time da se čuva ljudsko zdravlje ili ljudska sloboda u nekom smislu života. Tako zeleni nemačke beleže francuski aerodrom koga su izmestili iz prvobitne lokacije da ne bi sekli šumu. I to je njih izbacilo u red društveno odgovornih organizacija i onda su nastavili dalje svoju priču. Tako bi se, će se nešto dešavati i ovde. Ja mislim da se zaoštrila su se neka pitanja. Sad je samo pitanje kako će se iskoristiti neki povod. Moram da kažem, mi imamo određeni rastući rejting kad merimo rejting. Nije dovoljan za sada da sami uđemo u parlament, a i za to će biti dosta truda i novih okolnosti.
U svakom slučaju zaključujemo kad bude u Srbiji neka od partija, možda vi, nego neki ekološki pokret odlučivao o formiranju vlade kao što se dešavalo po Evropi, onda možemo da kažemo, gospodine Pavićević,
ja
na kraju, da smo uspjeli u ovoj priči.
Mi moramo da uspijemo u tome da Ministarstvo ekologije bude jedan samostalni, dostojanstveni sektor, ima svog ministra, jer on je neka vododelnica u pravilima korišćenja prirode i sprovođenja zakona između finansijskih i privrednih organizacija i ne smije da bude u nekom spoju da upravlja i privrednim sektorima koji koriste prirodu i onima koji utvrđuju pravila korištenja. Eto, to je sve.
Potpuno podržavam kolegu Mitića. Svi smo u struci za samostalno ministarstvo, ali bojim se da to u ovom izvlačenju neće biti tako, ali daj Bože da grešim, vidjet ćemo za par dana. Ja bih iz svog aspekta, znači iz aspekta obrazovanja, rekao da eto, tu su mogućnosti velike, one ne zahtevaju prevelika finansijska sredstva i to je onaj resurs na koji možemo da utičemo i koji možemo da pojačamo. Evo, ja sam pre neki dan od prvog do trećeg bio na jednom sjajnoj konferenciji koja je posvećena otpadnim vodama na Zlatiboru. Nažalost, ona je bila vrlo skromno posjećena.
Eto, to je to o čemu govorimo, to je koliko pažnje poklanjamo.
Akcenat staviti na obrazovanje što mlađih kategorija, znači bukvalno od obdaništa, od predškolaca preko osnovne škole do srednje škole. To je preduslov da uradimo nešto ozbiljno u zaštiti životne sredine.
Zato vas pozivam da i narednom prilikom budete moji gosti da govorimo upravo o preventivi i o najmlađima i kako da podignemo tu svest. Dakle, ipak ostaje ono što i Cane rekao, kakvi smo ljudi, takva nam je voda. Zaključili smo da nam je voda u jako lošem stanju. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. A vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, pratite nas i na društvenim mrežama, Twitteru i Facebooku i sajtu RTS-a. Prijatno.